Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Kosovo ugrožava europski put ako ne uspostavi zajednicu opština, kažu iz Europske unije. Ove godine 33 napada i prijetnji na novinare u Srbiji. Osmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Austrijska policija istražuje da li je na snimku iz Beča nestala djevojčica. Predstavnički dom državnog parlamenta BiH nije razmatrao principe predloga zakona o Vrhovnom sudu. Viktor Orban u četvrtak u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Uhapšene dvije osobe zbog sumnje da su bacile bombu na kuću sarajevskog načelnika. Najmanje 29 osoba stradalo u požaru u Istanbulu. U Hagu konferencija o procesuiranju ratnih zločina u Ukrajini. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa možete čuti priču iz Bosanskog Rahova koje prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Mirela Šahman, majka je jedine bebe rođene u toj opštini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina. Niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Posjetili smo Lukomir, najviše selo u Bosni i Hercegovini koje posjećuje sve više turista. Jedan od pionira etnoturizma je Narsid Masleša.
Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je utorak da Kosovo mora hitno da sprovede višegodišnju obavezu uspostavljanja zajednice opština sa srpskom većinom i upozorio da će se suočiti sa posljedicama na putu ka Evropskoj uniji ako to ne učini. Ocijenio je da je osnivanje zajednice obaveza za Kosovo i da je to Evropska unija više puta ponovila na najvišem nivou. Kosovo i Srbija postigli su dogovor o zajednici 2013. godine, a zatim 2015. o principima njenog osnivanja. Međutim, Ustavni sud Kosova 2015. utvrdio da sporazum nije u potpunoj saglasnosti sa Ustavom. Međunarodna zajednica je krajem prošle godine strankama predstavila nacrt statuta zajednice. Stranke su prvobitno rekle da to prihvataju u principu, ali nisu preduzele nikakve korake. Prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu Sabina Halupka-Rešetar podnijela ostavku na tu funkciju. Ona je to učinila zbog izostanka podrške rektorata Filozofskom fakultetu tokom blokade te visoko obrazovne ustanove. Filozofski fakultet bio je blokiran od četvrtka do nedjelje, a u blokadi je učestvovala grupa mladih na poziv studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta. Zahtijevali su da vanredni profesor Dinko Gruhonjić dobije otkaz zbog navodnog govora mržnje, uprkos tome što su sa fakulteta poručili da je takav zahtjev u suprotnosti sa zakonima. Više desetina redovnih i vanrednih profesora, docenata, asistenata i saradnika Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu izrazilo je danas solidarnost i pružilo punu podršku kolegama, studentima i osoblju Novosadskog filozofskog fakulteta nakon blokade i zahtjeva da Gruhonjić dobije otkaz. Zabrinuti smo zbog uzurpacije prostora fakulteta i miješanja trećih lica u rad uprave fakulteta, što predstavlja ne samo ozbiljno narušavanje principa autonomije i integriteta akademske zajednice, već i protivzakonito postupanje za koje država Srbija propisuje konkretne i ozbiljne sankcije i koje, ako ostane neadresirano, uvodi cjelokupno društvo u stanje uznemirenosti i pravne nesigurnosti, navodi se u saopštenju Fakulteta dramskih umjetnosti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora ušla je u 8. dan. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem se vidi djevojčica koja liči na nju. Iz bečke policije su za televiziju N1 naveli da se istražuje da li je na snimku nestala Danka Ilić i da su u konsultaciji sa srpskim vlastima. Potragu za nestalom djevojčicom iz Srbije objavio je i Interpol. Na sajtu te organizacije vidi se njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Ima smeđu kosu, braun oči i visoka je oko 85 cm. Iz Bora se javlja Branko Pešić.
Nastavlja se potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala pre tačno nedelju dana u Banjskom polju kod Bora. Policija od jutros pretražuje kuće i stanove u tom naselju, a istraga je proširena na teritoriji Srbije. Potraga je neprestana, proveravaju se sve činjenice i sva lica koja mogu da se dovedu u vezu sa nestankom devojčice. Rečeno je iz policije Srbije. Major policije Bojana Otović-Pjanović izjavila je za radio televiziju Srbije da je istraga dinamična, opsežna i da se rade provere svih mogućih činjenica. Po prijavi nestanka devojčice 26. marta, najpre je pretražen teren u najbližem krugu nestanka, ali je potom, kako je rekla, istraga proširena na sve moguće granične prelaze i puteve koji do njih vode. Navela je također i da su uzeti snimci kamera sa svih mogućih pravaca, a da su specijalni timovi pretražili tunele, podzemne kanale, šahtove i okolne šume i nisu pronašli tragove nestalog deteta. Dvogodišnja Danka nestala je u Banjskom polju kod Bora 26. marta oko 13 časova. U Srbiji je zbog njenog nestanka prvi put aktiviran sistem Pronađi me. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom državnog parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo je da razmatra principe predloga zakona o Vrhovnom sudu, ali nije. Ustavno-pravna komisija je uoči sjednice po drugi put dala negativno mišljenje o usaglašenosti prijedloga sa Ustavom i pravnim sistemom. Predlagač je poslanik Denis Zvizdić, koji je rekao:
Znamo, ponavljam, posle ovoga drugog mišljenja Ustavno-pravne komisije kako je sudbina zakona u ovome trenutku, ali želim da kažem da ova obaveza uspostavljanja pravosudnog tijela kojim bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u čitavoj Bosni i Hercegovini neće nestati, niti će potreba za uspostavljanje takvog tijela prestati kako bi ojačali ukupan pravosudni sistem Bosne i Hercegovine i omogućili dosljedno tumačenje prava. Tako da ću ja naravno nastaviti zajedno sa svim mojim kolegama koji misle da Bosna i Hercegovina treba imati Vrhovni sud da radim na ovome pitanju.
Zvizdić je naveo kako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Evropi koja nema instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu zaduženom za ujednačavanje sudske prakse. Zvizdić je naveo i da je potreba za Vrhovnim sudom jasno navedena i u mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina u cilju zaštite mira, suvereniteta i teritorijalnog integriteta teži ka članstvu u NATO savezu, rekao je ministar odbrane te države Zukan Helez. On je na svečanosti povodom obilježavanja 75. godišnjice alijanse i 20. godišnjice partnerstva NATO-a i Bosne i Hercegovine izrazio nadu da će BiH nakon Švedske biti sljedeća punopravna članica tog vojnog saveza. Domaćin svečanosti bila je komandantica NATO-a u Sarajevu Pamela McGaha, koja je izjavila da se NATO vodi idealima slobode, demokratije i vladavine prava. I dalje dijelimo temeljno uvjerenje da smo zajedno jači, sigurniji i prosperitetniji, bilo kao saveznici ili kao partneri, rekla je ona. BiH vlasti su se obavezale na pristupanje NATO-u, ali je ta obaveza u zastoju zbog stavova iz jednog dijela države, entiteta Republike Srpske i jačanju odnosa Milorada Dodika, predsjednika tog entiteta, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak 4. aprila stiže u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Rečeno nam je da bi Orbana na Sarajevskom aerodromu trebalo da dočeka Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH. Nakon toga uslijedit će razgovori mađarske delegacije sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom savjeta ministara BiH. Kako se nezvanično saznaje, Orban će nakon Sarajeva otići u Banja Luku.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. decembra.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realizira.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Svijet, više od dvije godine od početka ruskog rata protiv Ukrajine, evropski ministri i međunarodni istražioci raspravljaju u Hagu o napretku u procesuiranju ratnih zločina. Ukrajina, njeni saveznici i Evropska komisija žele da osiguraju da osumnjičeni ratni zločinci budu izvedeni pred lice pravde, podsjeća DPA. U Hagu se raspravlja i o načinima procesuiranja Rusije za zločin agresije, a očekuje se da će se na konferenciji prijaviti i prvi zahtjevi žrtava za odštetu. Među učesnicima su predstavnici iz Evropske komisije, Ukrajine i zapadnih saveznika, kao i Međunarodnog krivičnog suda i Evropskog pravosudnog tijela Eurojusta. Bjelorusija je danas započela vojne vježbe u regionima koji se graniče sa Ukrajinom i članicama Europske unije, Litvanijom i Poljskom, navelo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Trodnevne vježbe u regionima Gomel i Grodno imaju za cilj da obuče oficire i jedinice teritorijalne odbrane kako bi mogli da brane svoje regione i kako da postupe u slučaju uvođenja vanrednog stanja, objavilo je ministarstvo na Telegramu. Bjelorusija, najbliža saveznica Rusije, doživjela je pogoršanje odnosa sa zapadnim susjedima i Ukrajinom u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon što je Moskva iskoristila bjelorusku teritoriju kao bazu za invaziju na Ukrajinu, koju je pokrenula u februaru 2022. godine. 12-godišnje dijete poginulo je, a dvoje je teško ranjeno u oružanom napadu njihovog vršnjaka u školi na sjeveru Helsinkija, objavila je policija Finske. Oni su kazali da je do napada došlo danas oko 9 sati u osnovnoj školi Virtola, a da je osumnjičeni napadač uhapšen. Policija je utorak pozvala lokalno stanovništvo da bez prijeke potrebe ne izlazi iz svojih kuća. Najmanje 29 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u noćnom klubu u Istanbulu 2. aprila, saopšteno iz kancelarije gradskog guvernera. Dodaje se da je jedna povrijeđena osoba i dalje na liječenju u bolnici. Požar je navodno izbio tokom radova u podrumu u kojem se nalazi noćni klub. Vjeruje se da su žrtve bile uključene u renoviranje. 5 osoba je privedeno zbog ispitivanja, uključujući i menadžere kluba, kao i osobu zaduženu za radove. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu rekao je da su izraelske snage izvele napad u kojem je ubijeno 7 humanitarnih radnika u Gazi, javlja AP. Prethodno iz španske humanitarne organizacije Svjetska centralna kuhinja saopšteno da je u napadu izraelskih odbrambenih snaga u pojasu Gaze ubijeno 7 humanitaraca. Među poginulima su radnici iz Poljske, Australije, Irske i Velike Britanije. Netanyahu je rekao da je došlo do tragičnog incidenta u nenamjernom udaru izraelskih snaga snaga na nevine ljude u pojasu Gaze. Učinit ćemo sve da se tako nešto ne ponovi, poručuje Netanjahu. Abdel Fattah al-Sisi položio je 2. aprila zakletvu pred parlamentom, čime je počeo svoj treći mandat na funkciji predsjednika Egipta. Ceremonija je održana u zgradi Skupštine Egipta u novoj administrativnoj prijestolnici, novom egipatskom glavnom gradu izgrađenom istočno od Kaira. Državna televizija objavila je da je Sisijeva inauguracija istovremeno i inauguracija novog administrativnog centra. Pobjedom na predsjedničkim izborima u decembru sa 89,6% glasova, on je obezbijedio šefovanje najmnogoljudnijom arapskom državom do 2030. godine. Na predsjedničkom položaju u Egiptu Sisi je do sada bio 10 godina. Prema Ustavu Egipta, novi šestogodišnji mandat trebalo bi da bude posljednji, jer se ne može služiti više od 3 puta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa sve većim pritiskom kako u inostranstvu, tako i u Izraelu, gde ga mnogi pozivaju da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Bliski saveznici, poput Sjedinjenih Američkih Država, kritikovali su veliki broj poginulih civila u ratu u Gazi i pozvali Izrael da dozvoli više pomoći enklavi. Istovremeno, protesti porodica izraelskih talaca, koje je uzeo Hamas tokom napada militantne grupe na južni Izrael 7. oktobra, postaju sve žešći usled frustracija zbog nepostojanja sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim bi se mogli osloboditi preostali taoci. Od početka rata, ističe Washington Post, vlada je govorila porodicama da će samo vojni pritisak vratiti njihove najmilije kući. Skoro 6 mjeseci nakon 7. oktobra, mnoge porodice nisu dobile zvanične informacije o svojim rođacima koji su zatvoreni u Gazi. Neki su imali zahteve da se sastanu s Netanjahuom, a ratni kabinet je to odbijao. Mnogi kažu da je njihovo povjerenje u vladu iščezlo. Na preskonferenciji u nedjelju uveče Netanjahu je rekao da će Izrael nastaviti s ofanzivom na Rafu, gdje se procjenjuje da se skriva polovina stanovništva Gaze, i rekao je da će kombinacija vojnog pritiska i fleksibilnosti u razgovorima dovesti do oslobađanja talaca. Humanitarni zvaničnici su upozorili da samo prekid vatre može omogućiti grupama pomoći da transportuju dovoljno hrane i drugih zaliha u Gazu kako bi se spriječila glad koja preti. Više od 32.000 Palestinaca je ubijeno tokom rata prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze. U napadu Hamasa ubijeno je oko 1.200 ljudi, kažu Izraelci. Netanjahu je također prema oceni Guardiana ušao u najneizvesniju sedmicu za svoju koaliciju otkako je počeo rat i zbog toga što je rok koji je izraelski vrhovni sud odredio za okončanje izuzeća ultraortodoksnih muškaraca od vojnog roka istekao u ponedjeljak 1. aprila. Netanjahu bi mogao izgubiti ultraortodoksne političke stranke koje su ključne za održavanje njegove trenutne vlade ako ne nađe način da njihovo tradicionalno izuzeće služenja vojnog roka učini trajnim, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list učašćivanje vojnih izuzeća za ultraortodoksne Jevreje ili nepostizanje dogovora koji vraća taoce kući moglo bi oslabiti njegovu vlast nad ostalim članovima njegove koalicije. Trenutna Netanjahova koalicija došla je na vlast sa malom većinom nakon obećanja da će stabilizovati izraelsku politiku nakon 5 izbora u manje od 4 godine. Međutim, ankete pokazuju da bi koalicija teško mogla ponovo da zasedne nakon novih izbora, a predviđa se da će Netanjahova i krajnje desničarske stranke značajno izgubiti tlo pod nogama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Olujni vjetar pričinio je veliku štetu na plasteničkoj proizvodnji u Brčko distriktu. Protekle noći olujni vjetar otkrio i pokidao najlone sa skoro svih plastenika. Najviše štete pričinjeno je na plastenicima sa zasadima jagoda. Izvještava Zoran Matkić.
Poljoprivrednici čija se proizvodnja zasniva u zatvorenom plasteničkom uzgoju povrća i jagoda posljednjih nekoliko dana muku muče s olujnim vjetrovima. Vjetar im je pokidao najlone i oštetio konstrukcije. Štete su ogromne. Ramiz Šuvalić, uzgajivač jagoda iz Šatorovića kod Brčkog.
Saniramo jedan dan, u toku noći to sve digne ponovo, napravi još veći problem. Evo, sve do sad smo pokušavali nešto da učinimo, međutim ovo je nešto vanredna situacija. Ja mislim da bi ovo sve trebalo proglasiti elementarnom nepogodom, jer to se ne dešava samo kod mene, to je slučaj u čitavom ovdje ovom našem okruženju.
Šuvalić naglašava da je njegovih 6 dunuma zasađenih jagodama bilo pod plastenicima.
ajde rećemo, možda 30% nešto da se može od toga iskoristiti, ali ono 70% to je sve zabacit. Najgore je što to svake godine jedan dio obnavljaš, što imate priliku da vidite da je to novi najlon sad postavljen, koja je cijena jako skupa, međutim mi se ne možemo više boriti protiv ovoga.
Avdo Ahmetović iz Šatorovića s nevjericom gleda svoj uzaludan trud uložen u zasade jagoda na desetak dunuma.
E sad, šta će biti sa ovog roda i svega i sadnica, to je veliko pitanje, jer najloni su ležali na jagodi, sad vidit ćemo šta se može spasti. Mi poljoprivrednici najbolje znamo šta je proljeće, kako je, koliko to iziskuje i troškova i novca do zadnje marke, da to sad ili kredit ili nešto, a vidit ćemo kako i šta će biti dalje.
Merced Hođić iz Šatorovića jagodu uzgaja na 20 dunuma. Većina je bila pod plastenicima.
Ovo je četvrti put koji diže i stvarno sad više nema se tu šta malo ni iskorist od najlona. Sve je upropašteno, sve je uništeno. Šta sad rad, Bože moj? Ni muka gledat ovo, ni muka čistit. Sam ne znam šta da radim.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bosansko Grahovo je jedna od najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo, prosječna dob oko 1200 stanovnika, te opština je 52 godine. Prošle godine ovdje je rođena samo jedna beba, a jedina osnovna škola ima samo 4 đaka prvaka. Slušate priču Azre Bajrić, čiji video zapis možete pogledati i na web stranici slobodnaevropa.org.
Mirela Šahman, majka i jedine bebe rođene prošle godine u Bosanskom Grahovu. Rodom je iz Tešnja, u Bosanskom Grahovu živi skoro 3 godine.
Imam sina starijeg 2,5 godine, Safet, i Benjamin koji je rođen prošle godine. Ja ne radim nigdje, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore gdje se pravi zemlja humus. Već dugo godina, 17 godina je već je tu. Ima skromnu dobru platu, živimo od plate, normalno sve.
Mirela se i ne žali što je ostala bez ikakvog poticaja kao majka dvoje male djece u općini čije je stanovništvo sve starije, po posljednjem popisu najstarije u Bosni i Hercegovini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina, niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Poticaj od 500 maraka općina isplaćuje porodiljama koje su najmanje 3 godine prijavljene u Bosanskom Grahovu. Uroš Đuran, načelnik općine.
Nažalost, ja zaista ne mogu da mijenjam odluku, to je odluka opštinskog vijeća, ali mislim da ćemo pokušati na neki drugi način da je pomognemo, pa ćemo vidjeti šta i kako i šta je bude prioritet.
Lokalna vlast kaže posla ima na pretek, nedostaje sve. Općina iz rata izišla skoro u cijelosti porušena, ove su godine aktuelni projekti obnove i izgradnje gradskog i 2 lokalna vodovoda.
Dakle, općina pokušava na sve načine što nam je dostupno da tražimo da iz svog budžeta vrlo malo možemo izdvojiti, to mora biti svima jasno, budžet od 2,5 miliona maraka je prosto, da kažem, nije budžet za infrastrukturne projekte, jednostavno to da se pokrivamo za troškove materijalne i sve ostale.
Sporo ide i obnova stambenih objekata. Od 2019. stoji spisak 91 objekta spremnog za obnovu. Krajem prošle godine za sredstva su aplicirali u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Povratak je zato spor, uglavnom se vraćaju stariji dok mlađi odlaze. Govore Grahovljani Veselinka Dražić, Željko Kesić i Dijana Erega.
Došli smo da umremo onda gdje smo se rodili, to nam je odlično.
Mladi nemaju baš ni uslova za život u Bosanskom Grahovu, da se školuju, imaju samo osnovnu školu, srednje škole nemaju, najbliža srednja škola im je u Drvaru ili moraju ići po tim većim gradovima. Nemaju uslova da se bave sportom, da zapošljenje.
Mi smo došli sad malo turistički više, ali moji roditelji će sad sljedeće godine već biti ovdje, vratit će se da žive. Tata još malo pa će se penzionisati i vraćaju se onda ovdje za stalno da žive.
Za mladu Mirelinu porodicu, sa početka priče, život u Bosanskom Grahovu za sada funkcionira.
U budućnosti ne znamo ni mi kad djeca krenu u školu, da li ćemo se zadržati, da li nećemo, možda ćemo se vremenom vratiti tamo odakle je muž u Novi Travnik da djeca idu u školu i to. Ništa se ne zna šta život nosi.
Bosansko Grahovo nema dom zdravlja, banku, srednju školu. Jedinu osnovnu trenutno pohađa 64 učenika, no iduće godine izlazi 18 učenika završnog razreda, a ove su upisana tek 4 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na skoro 1500 metara nadmorske visine u selu koje je proglašeno nacionalnim spomenikom, jedan bračni par ponovo je otvorio vrata svoje kuće. Raha i Zejnile Lezović zimu su proveli u gradu. Ovih dana su se vratili u Lukomir, na planini Bjelašnica kod Sarajeva. O životu u tom selu slušajte u reportaži Ermina Zatege.
Lukomir se posljednjih godina mijenja. Sve je manje stočara koji svoja stada izvode na ljetnu ispašu, a sve više stanovnika otvara hostele i restorane i zarađuje od turizma. Prije zime svi stanovnici napuštaju selo i spuštaju se u toplije krajeve, pa je Lukomir zimi potpuno pust, zameten snijegom i teško dostupan. Raha nas dočekuje obučena u tradicionalnu nošnju ovog kraja, kakvu je nosila i 1975. godine kada je prvi put došla u Lukomir. Tada se kao 20-godišnja djevojka iz susjednih Umoljana udala za Zejnila. Život u selu bio je u to vrijeme potpuno drugačiji, prisjeća se Raha.
Ja sam došla, da Hmet Svjetlo imala pesinu ova, znaš kako, žena sama, sveta šeste i valjalo je. Nije bilo kupičara, pa ko danas. Ali valjda su bile ona igla ili preskica, zapao sam i ligla na ruci.
Uz košulju, narodnu nošnju čini prsluk ili ječerma, ogrlica od dukata ili ogra, dukat na čelu rešedija, te vezena marama na glavi ili čember. Opasač zvani terakija krasi kopča ili pafte, dok na pojasu visi takozvana gužva sa nanizanim prstenjem kao znak da je djevojka udata, odnosno da je nečija mlada. Prije 10 godina su Zejnil i Raha odlučili penzionerske dane provoditi u Lukomiru, pa su Zejnilovu djedovinu pretvorili u hostel Kapija Lukomira. Tu se bave etnoturizmom, a goste dočekuju vrhunskim pitama, uštipcima i drugim poslasticama iz narodne kuhinje. Uglavnom ponovo dođu svi oni koji jednom probaju Rahinu pitu, sa ponosom napominje Zejnil koji je zagazio u 8. deceniju.
Ali ona je uvijek bila vesela zvijezda i taka je to u familiji, kao vesela vazda bila. Ko je god došao dok smo bili skupo u onoj kući, to je bilo makak. Onda ja izlazio, bili mi roditelji, pomagao, galajstvo, radio, kosio, kupio.
Nekoliko komšija iz Lukomira se i dalje bavi ovčarstvom, objašnjava Raha. Početkom aprila će jedan od njih sa svojim sinovima dovesti u selo svojih 500 ovaca na ljetnu ispašu. Od poznatog skijališta na Bjelašnici do Lukomira putuje se 30 km asfaltnim putem, te još 10 lošim makadamom. Selo su u srednjem vijeku nastanili nomadski stočari koji su dovodili stoku na ljetnu ispašu, a čini ga 50 kamenih kuća i isto toliko štala, te škola koja je pretvorena u planinski dom. Nedaleko od sela su i dvije nekropole stećaka. Jedan od pionira etnoturizma je i Rahin prvi komšija, 39-godišnji Narsid Masleša.
Pa počeli smo 2012. Dva stola. Evo, tola je malo pomalo sve. S tim da je tad samo mama bila tu do 2016. Da se radi isto u to vrijeme, ja sam dolazio na vikend. Tad nije Lukomir se slabo i znao ko za Lukomir u to vrijeme. 12. 13. već posle je počela ovo interesovanjice prema većim. Sad kako koja godina sve veće i veće ljudi što dolazi. Ja. Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Zadnji stalni stanovnici su se počeli zimi spuštati u grad nakon velikog snijega 2012. godine, kada im je vojska dostavljala hranu i lijekove helikopterima. Kada je 2009. godine Lukomir proglašen nacionalnim spomenikom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da građevine u selu restauriše i zaštiti od propadanja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dobila zadatak da postavi table sa osnovnim podacima o selu. Table još uvijek nema, a pojedine kuće u Lukomiru se urušavaju, napuštene od svojih vlasnika i zanemarene od nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
kako doći do pomirenja na Zapadnom Balkanu? Da li će u tome pomoći vlasti u državama, školstvo kroz učenje u kulturi sećanja ili pak povezivanje mladih kroz nevladin sektor? Projekat Regionalno partnerstvo mladih koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID okupio je 60 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova i kroz godinu i po dana ih je podsticao da razgovaraju o svemu što povezuje i udaljava ove tri države. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glaso mladih u kom ćemo razgovarati upravo o povezivanju mladih i budućnosti Zapadnog Balkana i to sa učesnicima projekta Regionalno partnerstvo mladih Amarom Boljubašićem iz Bosne i Hercegovine i Milenom Petrović iz Srbije. Hoćete da nam kažete za početak nešto o samom projektu? Kad je krenuo? Kad ste se vi prijavili za projekat i kako je sve to izgledalo?
Pa program traje već skoro godinu i pol dana. Prvi je li događaj imali smo koncem 2022. godine, odnosno krajem novembra i početkom mjeseca decembra te godine. Program je li uključuje 60 mladih osoba koji su spremni da rade na temama povezivanja mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, jel i tokom ovog perioda intenzivno smo radili na tom mrežavanju, na pomirenju, na projektima jel, u cilju regionalnog razvoja, koji utemelje na uključivanju mladih u te društvene tokove, tako reći, i jeli, svakako da nismo po strani ostavljali neke tabu teme koji se možda kod nas počesto, jel, tako reći, bivaju možda, i zabranjene jel, za govoriti o njima.
Koje bi bile to tabu teme u našem regionu?
Po našem regionu obično su to neke teme saradnja mladih, jeli, saradnja mladih na regionalnom nivou, tako reći, koji uključuje mlade iz različitih država, koji uključuju prekograničnu saradnju i jeli, neke društveno-političke promjene koji nisu jeli, u interesu našim mainstream partijama, našim moćnicima, jeli, lokalnim autoritetima.
Vratit ćemo se na to šta je možda u fokusu vlasti u sve tri zemlje. Dakle, da, ovo je u pitanju projekat koji okuplja mlade iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Pričat ćemo u nastavku emisije i sa učesnicom sa Kosova, a za sada vraćamo se na Milenu. Milena, zašto si se ti prijavila za ovaj projekat?
Pa prijavila sam se zato što nikad nisam učestvovala u sličnom projektu i iskreno nisam ni imala prilike da upoznam ljude sa Kosova pa i iz Bosne i Hercegovine. Možda znam par ljudi pre ovog programa i to mi je bila glavna motivacija, a s druge strane imala sam malo i potrebu da izađem iz svoje zone komfora i da se bavim nekim stvarima koje su, što kaže Amar, malo i tabu stvari.
I kakav je osjećaj baviti se tako malo drugačijim stvarima i upoznati vršnjake iz regiona?
Pa na mene je sve ove radionice koje smo imali i druženja imale su pomalo terapijski uticaj, pa mogu da kažem i katarzični uticaj, zato što... To, mislim, nije lako da se priča o tim stvarima, ali zapravo kad se bavimo problemima, mi rastemo. Mislim, ja sam bar to tako doživela. I ono što sam ja tu najviše naučila je da i kada se ne slažemo, da je jako bitno da se slušamo, jer mi generalno u našem, evo ja mogu da kažem, bar u medijskom svetu, mogu da kažem da se ovdje niko ne sluša i da su ti narativi koji se tu pojavljuju, Pa i protivnici pomirenja i mira.
A koliko mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu? Šta mislite?
Ja sam sada, nakon ovog programa, ja sam jako optimistična, zato što mi znamo sve ove tri područja, dakle mi dolazimo, svi imamo iste probleme. Mladi odlaze, pametni mladi ljudi odlaze i ovo je ohrabrujuće zato što ovdje stvarno ima mnogo kvalitetnih mladih ljudi koji su spremni da se bave ovim stvarima i to je stvarno ohrabrujuće.
Poslušajmo šta kaže Albana Bucaliju, devojka sa Kosova sa kojom sam razgovarala, a koja je takođe učesnica na ovom projektu. Da li mladi mogu doprineti pomirenju?
You know, we all know that the future of our countries is...
Svi znamo da je budućnost naših zemalja u rukama mladih, jer mladi jesu njihova budućnost, a mladi ne žele da se prošlost ponovi. Tako da smo mi veoma odlučni u tome da ćemo graditi mir, da ćemo gledati napred i razvijati naše zemlje, jer nas nekako nekad političari zadržavaju na prošlosti. Mladi mogu da doprinesu pomirenju kroz ovakve programe. Mi smo upoznali ovde mnogo ljudi iz drugih zemalja i imali smo priliku da razgovaramo jedni sa drugima, da raspravljamo o različitim temama, a nekad i o teškim temama. Mogu da kažem da smo nekad imali trenutke gde se ne razumemo, ali smo imali priliku da diskutujemo o tome i da pređemo preko nerazumevanja. Tako da je ovo bila dobra prilika, a takvih prilika ima i van ovog projekta. Znamo za mnogo internacionalnih, lokalnih i regionalnih organizacija koje organizuju ovakve programe, putem kojih mi imamo šansu da svoje doprinose ne zaustavimo ovde, već da sa njima nastavimo dugo i u budućnosti.
Not stop our contribute here, but to continue it for a long, long time in the future.
Je li imaš nešto da dodaš? Da li mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu?
Pa jednostavno mišljenja sam da mladi mogu i da moraju. Jer jednostavno naš je li neki taj zadatak i naša jednostavno odgovornost prema samim sebi i generacijama koji dolaze poslije nas jeste da unaprijedimo stanje od onog koji smo mi zatekli. Jer trenutno stanje kakvo je nije idealno, ali ljudi koji su trenutno u poziciji moći definitivno da neće puno toga da urade. Tako da je, jel postavlja se pitanje koliko mi danas napravimo taj iskorak, ko će drugi?
Spomenuo si sad već više puta, jel, ljude koji su u poziciji moći vlasti. Da li vlasti u sve tri države prate stope mladih kad se radi o pomirenju? Da li mislite da rade uopšte na pomirenju na Zapadnom Balkanu?
Mislim da ne. Mislim da je to jako mali procenat vlasti, jeli, političara koji rade na tom dijelu, ali to nije samo u kontekstu možda pomirenja. Jednostavno, političari, govorim sad iz perspektive neko koje živi u Bosni i Hercegovini, ali mislim da situacija nije drugačija ni u regionu, ne želi dati previše prostora mladima jer plaše se svoje pozicije, jer to su mladi koji su, danas ima veliki broj sposobnih mladih koji imaju izuzetne kapacitete, koji su obrazovani, koji su putovali po svijetu i vidjeli su kako neke stvari mogu funkcionisati za koje su nama decenijama govorili da ne mogu. I mislim da se iz te perspektive naši ti, ja volim nazvati, moćnici plaše mladim dati prostora u bilo kojoj sferi, a ponajviše jeli u sferi tog izgradnje regionalne saradnje i pomirenja, jeli, koja je na neki način uvijek bila osjetljiva tema u ovom regionu.
Vraćamo se na Albanu i njeno mišljenje o tome kako se vlasti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu odnose prema pomirenju.
If we talk as government, you know, governments are more reserved.
Ako pričamo o vladama, vlade ovih država su više rezervisane kada govore o ovim temama, jer imaju javnu odgovornost oko onoga što kažu i rade. I također dosta je važno napomenuti da političari uvek kad hoće nešto da kažu ili urade, moraju da računaju svoj uticaj na njihove birače. Na primjer, ako bi Aleksandar Vučić u Srbiji hipotetički želeo da prizna nezavisnost Kosova, on bi morao da proračuna kako će to uticati na njegove birače i njihove glasove.
How this would impact its electoral, you know, and its votes.
Milena, mi evo snimamo podcast u Beogradu, ti si iz Srbije. Šta kažeš, da li vlasti u Srbiji prate ovakve inicijative kao ova na kojoj si ti učestvovala?
Ja sam napomenula taj medijski prostor. Znamo kako medije u Srbiji funkcionišu. Čini mi se da to što se dešava u medijima uopšte ne ide u prilog tome da se daje i prostor mladima, a tek pomirenju, zato što je taj prostor prepun govora mržnje, targetiranja. Tako da mi se čini da dok se to ne promeni, teško da ćemo mi doći do nekakvog pomirenja. Mi moramo da pričamo i da razumemo druge i I one stvari sa kojima se ne slažemo treba da ih čujemo. Mm-hmm. A mi ne čujemo ništa od tih stvari koje su bitne za naše buduće odluke.
Sad, oboje ste spomenuli da ste dosta mjeseci, godinu i po dana, jel, slušali različite i treninge, imali neke vrste obuka. Šta je savjet koji biste dali mladima? Šta, kako doći do pomirenja? Šta ste saznali na ovom projektu?
Pa, obzirom da doista i sam radim sa mladima u svojoj lokalnoj zajednici, uvijek imam običaj reći mladima da je jako bitno družiti se s drugima, barem da dobijemo tu neku drugu percepciju. Umrežavanje zaista mladi, povezivanje, jedno ogroman resurs za budućnost i za karijeru svake osobe. Ja imam običaj reći da ne smijemo neke teme koje su tako osjetljive gurati po tepih. Jednostavno, možda se mi nećemo složiti, ali je bitno u svom tom angažmanu da razvijamo kritičko razmišljanje, da razvijamo kulturu dijaloga, da prihvatamo na kraj krajeva da neka druga osoba može imati drugo polazište, drugu poziciju, drugi ugao gledanja na određene teme.
Milena, ti si spomenula slušanje, aktivno slušanje i razgovor. Šta još možemo raditi?
Ja sam pre ovoga imala neki megalomanski pristup ovim stvarima, zato što sam mislila da ovakve stvari moraju sistemski da se rešavaju, ali međutim, u međuvremenu sam shvatila da sistemska volja za rešavanjem ovakvih stvari ne postoji, ili u nekim minimalnim količinama. Onda sam shvatila značaj tih malih akcija, malih inicijativa koje možda sad to ne deluje veliko u ovom trenutku. Nas je tu 60-oro, mi se družimo i sve je to u redu, ali mi možemo da prenesemo tu poruku dalje. I mislim da od ovakvih malih stvari zapravo može da se krene ka nekom boljitku u tom smislu.
Dakle, savjet mladima je učestvujte u sličnim projektima, je li tako? I razgovarajte sa vršnjacima iz regiona. Šta biste rekli da je prva stvar koja bi trebalo da se reši u odnosima ove tri države?
Puno je li ti stvari koji treba rešavati, jako je teško poslagati te prioritete, ali recimo neke stvari koje su možda na ličnom primjeru imali mogućnost da uočimo i osjetimo i primijetimo, jeste ta mobilnost, mogućnost kretanja, zašto ja kao osoba iz Bosne i Hercegovine, ukoliko želim ići na Kosovo, moram proći kroz taj tegovan proces dobijanja vize, ići u Hrvatsku ili slično. Mislim da su to neke stvari jednostavno prioritet da trebamo raditi prvenstveno na njihovom rešavanju, u smislu bez obzira na kakve probleme imamo, jednostavno naša sloboda na kretanje trebala biti tu prioritet, i nam samo kroz to putovanje, upoznavanje ljudi, kad dobijemo jasnu percepciju da su to zaista ljudi kao i mi, koji jednostavno imaju svoju svakodnevnicu, koji se školuju, koji želi možda sutra imati porodicu, želi imati karijeru, jednostavno da pogledamo da se njihov život ne razlikuje puno od našeg, i da ne vidim ništa sporno u tome da možemo svakodnevno da se družimo, da putujemo iz jedne u drugu zemlju i slično.
Milena?
Postoji mnogo stvari. Mi smo shvatili ovdje da svi delimo iste probleme, ali mahom većinu tih stvari mora da postoji neka politička volja da bi se rešavale. A ono što je do nas, to je ovo što mi upravo i radimo, i mi na taj način pokušavamo da prevaziđemo te neke barijere koje postoje.
Još jednom se vraćamo do Albane i njenog odgovora na pitanje šta bi trebalo uraditi kako bi došlo do boljeg odnosa država u regionu.
The first thing that we should do is that we should sit and talk.
Prva stvar koju treba da uradimo jeste da sednemo i razgovaramo. Mislim da je najvažnije reći da je jedino rešenje ovog problema razgovor sa drugom stranom, a ne ni jedna druga alternativa, samo dijalog.
Any other alternative, just dialogue.
Pričali smo o političkoj volji i tome kako vlasti se ponašaju kad je reč o pomirenju. Da li mislite da se u školstvu u Bosni i Hercegovini i u Srbiji uopšte govori o kulturi sećanja, o pomirenju regiona, o bilo čemu u tom smislu, tokom vašeg školovanja u osnovnoj i srednjoj školi, pa i na fakultetu?
Pa, recimo ovo, iz konteksta Bosne i Hercegovine, apsolutno kultura sjećanja, teme pomirenja nisu zastupljene u formalnom obrazovanju. U Bosni imamo tu i dodatni problem, imamo raste planove obrazovanja, imamo dvije škole pod jednim krovom, jedan izuzetno nepopularan koncept koji samo je prisutan u Bosni i Hercegovini, tako da je naša jedina mogućnost obrazovanja na tu temu i dobijanja nekog, da kako kažem, uvida u samo polje pomirenja jeste program i neformalnog obrazovanja, učeće kroz aktivnosti nevladinog sektora. Sam obrazovni sistem kao takav je poprilično zaostao, nije dugo vremena, nisu izvršene neke reforme, tako da zaista danas ja uvijek imam reći neke vještine i sve ono što se tiče kroz nevladni sektor i neformalno obrazovanje zaista znaju jednoj mladoj osobi puno više koristiti nego od brojnog količinski znanja koji nauču u školama, ali koji je nepraktično, neupotrebljivo u različitim društvenim sferama.
A u Srbiji?
U Srbiji složila bih se s ovim što Omar kaže, s tim što se ja sećam lekcije iz istorije od 90-im godinama je bilo jako malo reči. I ja faktički nisam ni znala šta se desilo na osnovu onoga što se pročita iz tih udžbenika. I sad drugi problem postoji kod nas, to je taj istorijski revizionizam. Ako se gledaju događaji i pre toga, nekako sve ide u prilog tome da se neke nacionalističke snage vrate na tu scenu i to baš nije, ne ide u prilog, pa mogu da kažem čak ni istini, ani pomirenju.
Sad bih se vratila na sam projekat. Kako je sve to izgledalo? Da li je bilo druženja, bilo je 60 na projektu, odnosno i dalje traje još malo. Kako je to izgledalo? Ajde, kažite nam nešto zanimljivo o projektu.
Pa ja sad, na primjer, ovo doživljavam kao jednu veliku porodicu. I naravno da je bilo druženja, bilo je i teških momenata neslaganja, ali čini mi se da smo mi svi nakon tih stvari rasli više i imali možda više razumevanja jedni za drugi, jer smo, ponosna sam na to na koji smo način mi te stvari rešavali. Niko nije ostao sa osjećanjem da je manje vredan, da je manje bitan zbog svojih stavova. Međusobno smo se uvažavali. I mislim da smo mnogo toga naučili.
A što su bile, na primjer, teme oko kojih se niste slagali?
Pa, na primjer, taj prvi sastanak u Podgorici bio je jako težak zato što niko od nas nije znao šta da očekuje. I trebalo da se govori o narativima, o nacionalizmu i sličnim stvarima. I to je prouzrokovalo razne emocije, naravno, kako te stvari idu, ali čini mi se da smo našli kanale kako da te stvari rešimo i da se bolje razumemo.
Amare, na tebe je red, daj nam nešto zanimljivo.
Pa, obzirom da je program trajao godinu i pol skoro, da smo imali po 20 učesnika iz ove tri zemlje, mislim da je imali ova ekipa učesnika postala poprilično bliska i da je program postao kao jedna vrsta sigurnog prostora. Zaista imali smo priliku da čujemo nečije teške životne priče, teška životna iskustva. Imali smo priliku da podijelimo naše stave koliko god su u nekom momentu one možda činili nekom kontroverzni ili nepopularni, ali jednostavno imali smo taj prostor gdje smo mogli to da kažemo bez nekog osuđivanja, bez nekih predrasuda i zaista kad postanemo takvi kao grupa, znači da smo i mi kroz ovaj projekat rasli vremena.
Da li mislite da mladi mogu da razumeju sve ove podele i sa kojim stvarima se njihovi vršnjaci u drugim državama susreću bez ovakvih projekata kao ovaj na kojem ste vi učestvovali?
Pa mislim da ne. Mislim da ne, jer zaista mogu da primijetim razliku u percepciji i pristupu mladih osoba koji jel od obrazovanja imaju samo formalno obrazovanje, koji nemaju neke dva nastavne aktivnosti, koji nemaju taj dijalog sa mladima iz drugih gradova svoje države ili iz drugih država, dok zaista kod mladih koji su prošli kroz programe formalnog obrazovanja, koji su imali više mogućnosti da ostvare tu neku interakciju sa uslovno rečeno drugim ili drugačijim, mogu da primijeti zaista da su puno više spremni i puno više otvoreni da prihvate drugačije razmišljanje, da je ostvare komunikaciju, da razgovaraju nekim temama koji se kod nas nažalost guraju po tepi. Tako da zaista sav svoj aktivistički angažman i programe kao što je ovo regionalno partnerstvo za mlade uzimam kao resurs, kao jeli platformu koja mi pruža tu mogućnost da ostvarim tu neku širokogrudnost.
Mm-hmm. A koje biste rekli da su vještine koje ste stekli tokom ovog projekta?
U prvom redu jeli tako bi to su vještine da shvatimo, da dobijemo jednostavno ugao gledanja druge osobe, da jednostavno shvatimo da to su, kao što sam već ranije kazao, da to su osobe koje imaju jednostavno iste potrebe kao i mi. Moramo jeli u prvom redu da shvatimo da imamo tu kulturu dijaloga, kritičkog razmišljanja, da jednostavno razumijemo da su to ljudi koji su odrasli uz jednu vrstu narativa, znači uz jednu vrstu priče, možda historiju s kojom se ne slažemo. Naš je da razumijemo da oni ne znaju za drugačije, da mi ne znamo za drugačije i da mi ali nismo nikad imali priliku da možda čujemo neku drugu verziju tog narativa, tog priče, nebitno da li je to neki historijski događaj ili nešto sasvim treći. Tako da bitno je da to prihvatimo, jednostavno da razgovaramo, da prihvatimo mogućnost da se na kraju možda nećemo složiti, ali jednostavno da poštujemo to mišljenje i da se stavimo u cipele te osobe, jer sutra da smo se možda i mi rodili na tom mjestu koji mi možda vjerojatno 99% slučajeva dijelili te stavove.
Šta bi ti rekla da su vještine koje ste stekli?
Pa evo ja mogu da izdvojim neke konkretne vještine koje smo mi pokušavali da savladamo u ovom programu. Imali smo obuke asertivne komunikacije, debate. Bilo je i stvari koje su zapravo bile jako inspirativne, u smislu da su drugi ljudi dolazili nama, pričali kako su oni uspjeli da reše neke svoje probleme u zajednici i slično. I meni je to bilo lično jako inspirativno da dalje razmišljamo o stvarima koje mogu da rešim u svojoj zajednici.
Milena, ti si rekla da ste imali prvi sastanak u Podgorici. Crna Gora nije deo ovog projekta. Gdje ste onda sve putovali? Kako je to izgledalo? Jel to znači da nije bilo samo u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, nego i na drugim mjestima?
Tako je. Za početak mislim da je bilo bitno organizatorima da nađu neutralnu teritoriju gdje ćemo svi da se sastanemo. I taj prvi trening je bio i najduži. On je trajao nedjelju dana, čini mi se. Da, i posle toga smo putovali, nažalost, manje u Bosnu i Hercegovinu i na Kosovo, zato što zbog problema sa vizama. Sastajali smo se u Novom Sadu, u Beogradu više puta, u Prištini, u Skoplju također, u Sarajevu, bio je Mokrin.
Dakle, obišli ste zapravo ceo Zapadni Balkan, je li tako?
Da, sjećam se da smo u jednom trenutku konstatovali da se češće družimo mi u programu nego sa prijateljima koje imamo ceo život.
To zvuči zapravo jako lepo i stvarno se nadam da će tako i da ostane nakon projekta. I šta sad, projekat se približava kraju, je li tako?
Da.
Šta dalje? Da li je vaš plan... Najprije, da li ćete ostati u kontaktu sa svim ljudima ili bar sa delom ljudi? A drugo, kako preneti te vještine dalje u vašu inicijalnu zajednicu?
Sljedeći korak je nova generacija ljudi koja će također proći ovo što smo mi prošli. I mislim, sad i organizacija ima neka znanja da verovatno shvati možda koje su bile greške sa nama i mislim da će program biti znatno unapređen u tom smislu. Ali to nisu nikakve velike greške, možda nešto organizacijske ili slično. A što se tiče ovog znanja koje smo dobili, ja ću ga primeniti u svojoj zajednici zato što planiram da osnujem organizaciju koja će da se bavi tim nekim problemima koje sam ja uvidjela da postoje.
Šta je tvoj plan za dalje? Nakon ovog projekta, gdje dalje? Šta dalje?
Gdje dalje, da. Pa ja često sebe imam reći da imam potrebu, ali i odgovornost da radim na unapređenju ili stanja, situacije u lokalnoj zajednici u prvom redu i jeli, prvenstveno u kontekstu mladi, tako da definitivno nakon ovog programa sa vještinama, iskustvom, ali i poznanstvima koji sam stekao kroz ovaj projekat, nastavljam dalje taj svoj društveni angažman svakako, jeli, mreži i programu ću biti i kao alumnista tog programa na raspolaganju za neke dalje aktivnosti, za saradnju, tako i kolegama, jeli, s kojim smo prošao kroz ovaj projekat s kojim zaista dijelim puno lijepih iskustava koji će ostati kao lijepo ospomene u budućnosti, ali ne, na kraju krajeva i učesnicima koji dolaze. Ja se iskreno nadam da će ovaj projekat i budućnosti nastaviti da piše neke lijepe priče, da tako reći u tu društvenu sferu i aktivističkog angažmana plasira mlade, kvalitetne, sposobne ljude koji će koristiti vještine i kapacitete koji su stekli kroz ovaj projekat, ali u konačnici mijenjati neke stvari u našim državama, u našim društvima na bolje.
A čemu se nadamo za dalje? Kad je reč o odnosima država, kad je reč o odnosima mladih iz tih država, čemu se nadamo u narednim godinama?
Pa ja se iskreno nadam da ćemo, jeli, u zemljama Zapadnog Balkana, kako na nivou te regionalne saradnje, ali tako i u kontekstu lokalnog nivoa i te državne politike, vidjeti neke nove politike, ali i nova lica. Dakle, da ćemo vidjeti i kroz ovaj projekat, ali i na brojnim drugim primjerima, vidjeli smo zaista da posjedujemo potencijal i kvalitet mladih ljudi, stručnih, obrazovanih. Tako da u tom prvom redu ja se nadam da ćemo vidjeti nova lica koja će postaviti neke nove temelje i početi, jeli, da vode neku novu politiku, ali da neće to biti, jeli, kao što je nerijetko u prošlosti bio slučaj, nova lica koja su naslijedili ideologiju, politiku prošlosti, koja njeguju, jeli, tu neku regionalnu saradnju i slično, iz nekog, jeli, društveno-političkog, geopolitičkog konteksta, a jako će biti teško, svaki početak je težak, a to će biti mali pomaci, vjerujem, prvim godinama, ali, jeli, kada uzmemo neki možda dugoročan period, 10 godina od danas, 15 ili 20, ja iskreno se nadam da ćemo već tada početi da vidimo neke značajne efekte, značajne promjene, jeli, ono što su postigli naše generacije, naši današnji mladi.
Pa kao velika nada jeste da će biti prostora za te sistemske promjene o kojima sam pričala, ali s druge strane bih voljela da se shvati značaj ovih malih inicijativa i da se ljudi što više uključuju u te stvari sa dobrim projektima, dobrim idejama koje će poboljšati situaciju u regionu.
Hvala vam, hvala Amara i hvala Milena na razgovoru i nadam se da je i vama bilo bar malo zanimljivo kako je bilo i meni i također se nadam da ćete baš te vrednosti o kojima ste toliko pričali na ovom projektu prenositi dalje u vaše zajednice.
Hvala vam na poziv.
Hvala na poziv.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o projektu Regionalno partnerstvo mladih.
Zaključak je da upravo mladi moraju da doprinesu pomirenju jer, kako kažu moji sagovornici, ako ne oni, ko će drugi? Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama su razgovarali Amar Poljubašić, Milena Petrović i Albana Bucaliju. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.